Volve este domingo 17 de marzo a Festa da Filloa da Pedra a Baña. Como hay 20 años, bueno, pues se ven celebrando cada mes de marzo, y en esta vigésima edición se saben que, bueno, pues o más destacado foi que si en un principio no salía adiante, que a ver qué pasaba, bueno, pues a ver a festa, como sabedes todos, todas, este domingo, durante toda a xornada, dende as 9:30 da mañán, en que vai a abrir as súas portas, ali a feira que estará tamén dentro do que o pabellón de deportes de San Vicente. O único que preocupa a estas alturas, estamos a luns, é que o tempo sexa bon, non? Que acompañe tamén para esta celebración. Os está conosco Mónica González, primeira tenente de alcalde do Concello da Baña, tamén concellerán de Cultura, Servicios Sociais, e moitas máis cosas. Hola, bo día.
Hola, bons días a todos e a todas.
Bueno, habrá que levarlle o vos a Santa Clara ou non para que o tempo sexa benévolo con vos.
A ver, sí que, como ben, dixo que nos preocupa é a meteoroloxía, sí, a veces Santa Clara nos fai aí un favorcillo desta vez e se mantén. É verdad que as previsións non son de todo malas, pero sí que hai un pronóstico de choiva para ese día. Esperamos que sea algo non como estes días atrás, que foi modo cicloxénese. Esperemos que non sea así e que nos dé unha xornada, pois eso, que nos permita disfrutar das filloas.
Bueno, e como foi a preparación aí da xente que vai a preparar as filloas, non? Porque tiñades previsto levar a cabo, non? As fin de semana, tal. Como se fixo isto?
A ver, fixose unha formación, pero bueno, sí que é certo que a maior parte da xente que ven como voluntaria a facer filloas ali ao pabellón é xente experimentada. Xente, bueno, que participou noutras edicións ou xente que está moi habituada a facelas na súa casa para consumo propio. Entón, sí que é certo que a xente que despois se animou a vir a aprender, pois é xente máis moza, pero que non se anima en ese día a poñerse ali a facer filloas para a venda porque, máis que nada, non teñen destreza, non? Entón, houve xente interesada en aprender, pero eso, porque de cara ao futuro, pois convertirse en filloeiros e filloeiras. É un pouco manesa liña. E sí que é certo que temos xente voluntaria que contactou con nós, que quere vir ali a facer filloas, pero son xente pois con anos de experiencia facendo filloas.
Vale, pois eso xa é
un... É bo, sí, é bo.
Reforzo, non?
Para nós é moi bo, sí.
Sí, porque ao principio non sei como, digamos, que o día que estivo aquí conosco, non, Mónica... Uh-huh. Como que todo era, imos ver, non? Como facemos e tal, non? Faltaban moitas cousas, ou estaba moito no aire. Agora, xa se ve de outra maneira, pregunto.
É un proceso complicado. Para nós, aínda que, como ben dís, é a 20ª edición, para nós é como a primeira, porque é algo novo dunha festa que ten moita tradición. Entón, bueno, foi complicado, está sendo complicado, por son moitas cousas das que tens que estar pendente, que non se che poden esquecer, coordinar, e non está sendo sinxelo. Non nos arrepentimos para nada de haber decidido organizala, porque eu creo que non se pode perder. Sí que é verdad que eu teño que agradecer a participación e a implicación da veciñanza, porque se está volcando con nós, e iso é de agradecer. Despois tamén, bueno, o meu grupo de traballo, os meus compañeros do BNG, que tamén se están implicando. Estamos aí con reunións semanais e traballando todos os días para que, bueno, o domingo a xente o poida disfrutar. Pero, bueno, fácil non foi. Nin está sendo, non.
Bueno, pero xa chegamos ao día, non? Daquelo xa pasaron semanas,
sí.
Pasou entroido de por medio e todo, e agora hai que centrarse en este domingo, tedes a programación xa totalmente fechada,
sí.
Imos a dar conta un pouco do que a xente se vai a topar ali, se lle parece, non?
Sí.
Contenos.
A ver, a idea é, como bueno, aparece nos cartéis e ti anunciabas, a apertura de portas será ás 9:30. Este ano decidiuse por un tema de organización e de recursos limitados que tiñamos, que solo vai haber pues, venta de filloas e vais a facer filloas o domingo todo o día. Sí que é certo que despois en privado faremos filloas o sábado pola tarde para que teñamos un remanente, digamos, para domingo, pero o sábado pola tarde será a porta pechada. E despois, si consideramos cambiar un pouco o estilo de actuacións e demais que se viñan facendo, pues había unha orquesta e demais que nos parece estupendo, pero nos este ano consideramos pues, facer un cambio, ¿no? E temos moitas actuacións que van estar espalladas ao longo de toda a xornada. Evidentemente, imos contar ca participación da Escola de Música Tradicional, cos nosos gaiteiros e pandereteiras da Baña. E despois temos unha charanga, bueno, que tamén é moi nosa, porque moitos dos seus integrantes son da Baña ou de Negreira, que é a charanga Os Celtas. E despois, ás 12, abaixo, para un pouco, abaixo, o pabillón está na parte de arriba do povo, no centro do povo, imos a ter tamén unha actuación para dinamizar un pouco pois os negocios que ali temos, non, de restauración, que é a actuación pois eso, do Grupo Río de Anxo. E a unha e media, o pregón, que temos que agradecer a Elena Ferro, que aceptou a nosa, bueno, o noso convite, non o duvidou, e vai a vir a, este ano vai ser a encargada, pois eso, de dar o pregón.
Que para que non saiba, pois Elena Ferro é unha recoñecida artesa zoqueira, non? Queira. Que fai zocos, non? Uh-huh. E que desde logo é unha, bueno, pois das grandes, non?
Das grandes, sí.
Artesás que temos en Galicia, non?
Sí.
Digamos entre todos os ámbitos.
Sí, unha persoa que ten gran recoñecemento, que ao final pois eso, un oficio artesanal como era o de facer zocos, que estaba prácticamente, non digo extinguido, pero que estaba abocado case á desaparición, ela é verdad que soubo darlle un formato novo, modernizalo, e é coñecida, bueno, por outras cousas, pero basicamente por eso, porque foi capaz de convertir un oficio tradicional nun oficio pois moderno que podía ter unha saída no futuro e vivir diso, non?
Sí,
entón
sí.
Creo que é moi interesante a súa experiencia, que nos pode contar, e xa digo, non duvido dende o primeiro momento en participar, e para nós eso pois enorgullécenos, non temos, non sabemos como darte as gracias, porque bueno, é importante que ela este dando un pregón na Baña, porque é unha persoa de renome, non? Entón para nós é algo pois iso, moi positivo e é moi bo. E despois pola tarde pois seguiremos con máis actuacións. Nós o que queremos é que sea algo dinámico, que a xente teña cousas que facer, porque vai haber, a medida que hai actuacións, tamén vai haber mostras de artesanía en directo.
Estaba mirando por aquí, non? Que vai haber que artesanía en vivo, vamos. Que,
artesanía en vivo.
Que a xente pode ver,
sí, como un artesán pois elabora, vou deixar a sorpresa para que a xente se achegue e vexa que tipo de artesán son, porque claro, se anuncio que tipos de artesán son, pois xa non ten mérito, pero bueno, en directo para que a xente vexa como se fai, como, así como a xente lle chama moito a atención como se fan as filloas, de aí que se fagan pois ali diante de todo o mundo, porque é un proceso non moi sinxelo, para que vexan como se fai, pois nos tamén considerábamos interesante, independentemente que viñan artesás, pois vender os seus produtos, pois facer exemplos e mostras de como se fan, non? Porque eu creo que cando vemos como se fan, o traballo que leva, o que implica, hai veces que valoramos máis o traballo, non? Que mercar xa o produto finalizado. Entón, de aí que optáramos por esa opción.
Bueno, pois ao longo de todo o día haberá esa mostra de artesanía en vivo que nos contaba Mónica González, tamén un mercadillo de artesanía, non? Para que a xente que queira, bueno, pois adquirir, non? Agasallos e demais, poda facelo. Exhibición do Club Petanca Negreira, que van a estar ali tamén, non? Para
sí.
Mostrar un pouco tamén o que é a súa actividade deportiva e actividades infantis, que contenos, isto vai ser como outros anos tamén, actividades no exterior.
Claro, aí o tema do espazo infantil está aí un pouco no aire en función de como vai a climatoloxía. Uh-huh. A idea é facer efectivamente actividades ao aire libre, esa era a opción que nos tiñamos plantexado, pero todo dependerá da climatoloxía. Certo é que, aínda que queiramos facer algunha actividade ao aire libre e chova, temos o patio do cole, que temos hai unha parte cuberta, e poderíase facer ali algún xogo popular e demás. Entón, digamos que aí sí que nos toca un pouco improvisar, o domingo, bueno, o sábado organizaremos definitivamente en función das previsións que teñamos para sábado.
Uh-huh.
Se sábado dan moita chuvia ou dan chuvia en sí, evidentemente non podemos ter os nenos e as nenas a auga. Entón sí que vai haber carpa, unha carpa exterior fora do pabillón, e ben, si por espazo podemos facelo ali, senón no cuberto que temos do colexio.
Uh-huh. Bueno, as filloas poderánse comer soas, pero tamén acompañadas con máis cousas, non?
Sí, bueno, no propio pabillón teremos a opción de que a xente poda mercar chourizo, racións de chourizo e orella, e despois teremos no patio do cole, como sempre, pulpeira. Haberá unha pulpería.
Habrá unha pulpería, non? Instalada ali,
no
patio do colexio como todos os anos, e logo a opción eso de filloas, da pedra, soas ou acompañadas de racións de orella e chourizos que se poderán adquirir, non? Tamén
sí.
Ali na zona onde estará tamén o servizo de bar, non? Claro, o de,
sí,
cantina,
de cantina,
para dicir así. Nos quedaba tamén repasar o tema das actuacións musicais, porque aparte nos comentaba, bueno, pois que ia estar a Charangos Celtas, non, de aquí, tamén os gaiteros, pandereteras da Baña pola mañán, o grupo Río de Anso ás 12, non, ao mediodía, yeah, en, sí, San Vicente abaixo,
sí,
digamos
abaixo,
ali. Unha e media o pregón de Elena Ferro, pero a partir das 4 da tarde vai seguir a foliada, vai continuar, haberá máis música, incluye actuación de Canto en Canto, os gaiteros da Baña.
Sí, porque, bueno, nos temos a Escola de Música Tradicional, funcionanos moi, moi ben, entonces unha parte dos gaiteiros da Escola de Música Tradicional atuarán de mañá, outra parte atuará de tarde, e despois este ano fixeron un grupo de canto que está tendo tamén moitísimo éxito, e, bueno, van a ofrecer algún do seu repertorio ali no pabillón. E despois acompañados, bueno, Ce Orquestra Fantasma, que tamén vai a actuar, uh-huh, Orma Orquestra, os Tabernícolas do Leira Dal, que dan un pouco de vidilla e un pouco de actuación con humor, e despois vamos a pechar tamén con, bueno, unha charanga de aquí de Negreira, veciños nosos, que a Mecánica Rolling Band, que será un pouco o peche da xornada.
Sí, sí. Un pouco así a actuación que poña o broche, non, uh-huh, tamén, porque son, ademais, ten un espectáculo, digamos, de rúa impresionante, non? Non son, digamos, unha charanga ao uso, sino xa máis unha agrupación, non? Un grupo,
sí,
e tal, que fan espectáculo de rúa, que anima moitísimo a xente e que, por certo, fai tempo que non os vemos por aquí. Creo que os tivemos o ano pasado no Entroido de Verán, alá polo mes de xullo e de aquela, pois eu creo que non actuaron moito por aquí, e son, como decía Mónica, daqui da zona. Vamos, que temos todos os ingredientes para chegarnos este domingo, se é posible pola mañán, porque cando parece que vai a haber máis actividades, pero a tarde non se queda atrás, non?
No, bueno, dentro de as actividades para nenos temos unha actividade programada específica que vai a ser de tarde. Espazo infantil estará habilitado todo o día, pero, bueno, hai unha actividade en concreto que vai a ser eu creo que vai a gustar, que será pola tarde, pero, bueno, despois haberá postos, temos máis de 30 postos confirmados de venta de artesanía de todo tipo de produtos, que evidentemente eses xa van a estar desde a apertura de portas, entón eu convido a iso, a que a xente xa chegue, porque eu creo que non se van a aburrir, e as mostras de artesanía tamén as temos divididas, haberá mostras pola mañá e haberá mostras pola tarde. O que intentamos é que a xente se anime a vir tanto de mañá como pola tarde, e que que teñan algo que ver e máis alá de desfrutar e degustar as filloas.
Bueno, que foi o máis difícil agora, ten que facer preparar todos os ingredientes, non, para facer,
sí,
as filloas.
Sí, bueno, calcular un pouco esas cantidades que necesitas.
Claro, é máis difícil eso, ou a parte organizativa en sí.
Esa parte. Eu creo que esa parte, e despois, bueno, sí que é verdad que o tema de conseguir voluntarios que nos foran facer as filloas non foi complicado, porque a xente volcouse, pero quizás esa parte, efectivamente, de saber os ingredientes, de que necesitamos a nivel de, sabes, de utensilios, de aparellos, sí, eso está sendo o complicado, que ainda non está de todo pechado, porque ao longo desta semana, pues eso, temos que ubicarnos ali no pabillón, organizar, de feito temos o pabillón, bueno, que non pode usarse desde hoxe mesmo, porque necesitamos para ubicarnos, situar, temos máis ou menos, evidentemente, un boceto feito, pero, bueno, despois temos que ver se o que nós temos na nosa cabeza despois se concreta ali no pabillón.
Bueno, fálenos tamén do prezo, porque sempre se comenta moito nisto do prezo da filloa da pedra, non?
Sí,
cando
a ver,
a súa exaltación. Que,
claro,
que prezo van a ter
as
prezo vai ter a filloa?
A filloa, a ver, este ano imos facer, vai haber un cambio, e este ano a filloa vai se vender a 1 euro, cada filloa 1 euro. É verdade que o ano pasado foi un pouco máis cara, era 1,5 euros, este ano vai a ser 1 euro.
Un,
sí,
euro,
sí.
Non, que parece...
Ben,
un prezo
razoable.
Digo porque o ano pasado sí que hubo bastantes queixas, ou polo menos a nos chegaron bastantes,
sí,
queixas, que lle parecía un pouco exagerado, non, cobrar,
sí,
1,5 euros. Non quero decir que estivese mal, non, porque cada un sabe, non,
correcto,
o que costa o produto, facelo, os ingredientes, non, e o traballo, non, que dá. Pero, bueno, a xente decía que claro, lle parecía demasiado pagar 1,5 euros por unha filloa.
Claro, a ver, eu, como ben dixo, tampouco vou entrar en se era un precio moi caro ou non moi caro. Pero nós sí que falando e creemos que un euro é un prezo, pois eso, razonable, que está máis ou menos ben, e que calquera persoa pois pode achegarse a mercar pois un par de filloas, non? Entonces, bueno, un euro e medio, se tes unha familia, só des X personas, bueno, non todo o mundo pois podería quizás ou lle implicaría pois un coste, aforrando pois 50 céntimos por filloa, pois mira, en de filloas pois sí que se nota, non? O que sí, vai haber un límite máximo de filloas por persoa. Vai haber un máximo de 5 filloas por persoa, porque senón non, claro, se ven alguén e nos leva 20, 30, 40, sí que é certo que chegará a un punto en que non poderemos satisfacer toda a demanda. Entón sí que se marcou un cupo máximo por persoa, que é de 5 filloas.
5 filloas, ¿no? Ese é o cupo máximo.
Sí.
Bueno, pois temos que engadir algo máis, non sei se nos queda algo máis por aí de
nada,
que comentar da festa de filloa. Que, bueno, como todos os anos, haberá zonas tamén de aparcamento.
Ah, sí. Sí, habilitamos. De feito, estámolo preparando. Mañá o pasado se irá publicado nas redes sociais as zonas exactas de aparcamento, pero sí, temos 3 zonas de aparcamento. 2 son habituais, unha é detrás da Escola de Música Emilio Andújar, aí haberá unha. Outra un pouco máis adiante, antes do río. E despois temos outra, xusto en fronte da nave municipal, para a xente que veña da parte de arriba, da arriba, nunca mellor dito.
Arriba, Carballeira.
Carballeira, ou a xente que entre non xente na zona de Santa Comba, por aí, sí. Bueno, para quen queira, pero quédanos esa sí que nunca se habilitou, que é a finca habitual onde os nenos corren no programa xogado, os nenos do cole. Bueno, pois esa finca tamén se habilitou para parking e de feito xa están preparando hoxe para que queden, estáño cortando erva e demás. Tamén en algunha zona vai se vallar porque hai unha parte que é un pouco complicada para que non haxa problemas cos coches e eso xa vai a quedar listo xa nestes días que xa están os operarios municipais traballando. Aproveito para agradecer ás familias donas desas fincas, cas que se falou, que, bueno, non duvidaron en ningún momento en cedernos esos espazos, bueno, maravilloso, incluso un caso dunha delas, que é unha persoa que vive en Madrid, e encantadísima de poder cedérnolas, e, bueno, e quero agradecerlle públicamente.
Mónica, que vos di a xente tamén, así a xente será da Baña, e que non é da Baña, porque a mellor está fora, non? Como esta persoa que nos estabas comentando, pero que están, digamos, contentas, felices de que se faga a festa, non?
A ver, en xeral a xente está contenta de que se faga a festa e se aposte por ela. Tamén entenden que este ano poden non salir, porque eu estou un pouco agobiada e estresada por como vai a salir o domingo e todo o mundo me di que teño que estar tranquila. Ao final apostamos porque se fixera e a xente valoro e tamén a xente di que vai a ser comprensiva, que probablemente non saia tan perfecto, nin tan maravillosa, nin a organización sea tan que cadre todo tan ben, porque bueno, levaban moitísimo tempo facendo, pero a nós o que nos dan, o amigo que me chegan, son mensaxes de ánimo, de moi ben por haberla feito, moi ben por sacar adiante, e a tradición non se podía perder, e eu que polo menos o camín me chega, ¿no? Supoño que despois haberá xente que non este tan tan contenta, pero en liñas xerais a xente sí que apoia a festa e eu espero que acudan á festa.
Claro, a xente por riba de que as outras cuestións coas que a mellor estén máis en acordo ou menos en acordo, o que valora e o que acaba de decir Mónica, non? Que se siga facendo a festa e que non quede un ano sin facela por un motivo que sería tamén compreso, non? De explicarlle a ciudadanía, non? Pois se non a quere facer un grupo de persoas, pois que a faga outro, non?
Claro, e aparte que vamos a ver, eu creo que a festa que nos representa, só dixen outra vez que estiven aquí, e non podemos permitir que se perda, cando evidentemente perdiuse na etapa COVID, pero foi por unha causa de forza maior máis que xustificada, porque non a podíamos facer, pero máis alá dese tipo de cuestións, non hai unha razón que xustifique que non se teña feito. Entonces, eu creo que temos que tirar para diante, imolo facer, estámolo facendo que a nosa mellor intención, estamos poñendo, a verdade, todo o noso esforzo e a nosa vida nesto, e, bueno, e desexar que todo vaya ben, e que a xente acuda e veña a festa da filloa.
Bueno, deixamos a un lado, se lle parece tamén esta exaltación da festa da Fillao da Pedra, lembren este domingo, seguiremos lembrando tamén ao longo de toda a semana, e queremos preguntarle tamén polo recén celebrado 8M, non? Uh-huh. Porque na Baña este ano, ademais, tamén decidiuse homenaxear, non? A unha, sí, unha muller, unha persoa con moita presenza, moitísima, non? Na Baña, e sobre todo que moito, non? Marcou tamén o devenir pues, das mulleres, non? Das familias da Baña, pero sobre todo as mulleres, referímonos a Beni Castro, a matrona, que estivo desde o 1991
hasta o ano pasado, hasta 2023. A ver, eu creo personalmente que era unha homenaxe que, bueno, máis que pendente, é máis que merecida. A verdade é que cando yo comentamos, tamén estivo a ben e nunca en ningún momento nos dixo que non, encantadísima de poder participar. Así como as, bueno, neste caso falaron dúas usuarias de Beni, como podían haber falado en moitas outras mulleres. E, de feito, fixose un coloquio cando remataron as intervencións donde moitas das presentes illas expresaron o que Beni significara para elas. Foi moi 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 emotivo, para min un dos actos máis emotivos no que estiven. É certo que Beni ten moitísima presencia, é unha muller moi querida na Baña, sei que tamén aquí en Negreira, e a verdade é que foi un acto precioso e, bueno, con moita afluencia de público e, bueno, e como digo, tiño máis que merecida, era algo que estaba aí pendente e bueno, encantadísimas de que participase.
Bueno, pois pues unha cosa ben feita, non? Porque eu creo que no seu caso había como unha certa débeda.
Sí, non, totalmente, é dicir, totalmente. A súa labor profesional estivo na Baña durante máis de 30 anos e despois era unha muller que era moi importante, tanto basicamente para as mulleres porque eran as súas usuarias, pero tamén evidentemente influían nas súas familias, non? Entón, como lle dixen, que lle tiñamos que reprochar algo, era que se xubilase, medio en broma, porque entendo que ten que descansar, pero bueno, sí que se bota en falta a súa presencia, ¿no? Bueno, estamos aí animándonos que igual imos a facer aí un curso, porque xurdiu, no seno da, bueno, do que foi o acto, facer aí un curso para falar pois da menopausia, temas que non están moi tratados e que se deixan un pouco de lado, que son importantes para nós as mulleres, e bueno, igual a convencemos para que nos veña a dar así unha... Eu convideina, sí, e vou a intentar que xa adiante e que nos veña a dar así unhas pautas, porque bueno, está xubilada e respetamos a súa xubilación, pero bueno, pode vir así a darnos algunhas pautillas que non nos que nos virán estupendamente, pero bueno, o que dis, era unha homenaxe máis que necesaria.
Bueno, tamén estamos nunha semana, esta semana non da festa da Fillao da Pedra, en que este mércores 13 cumprense 25 anos do triste pasamento do profesor José Manuel Pose Antelo, non? Veciño da Baña, moi activo, que fora tamén o responsable da Asociación Cultural Iroa. E que ademais onte mesmo se lembraba, non, nun xornal, a propia asociación, non, pois esos 25 anos, non, do pasamento de José Manuel Pose Antelo. Teñen previsto lembrar a súa memoria, a súa figura.
Sí, está previsto unha nota de prensa, como non temos que lembrar a ese de, o sea, eses veciños que marcaron, bueno, creo que todos os veciños e veciñas son importantes, ¿no? Porque todos ao final aportan o seu graniño de area, pero é certo que Pose Antelo, pues bueno, foi importante, sempre levou a Baña ao final orgulloso de ser da Baña, moi presente na vida cultural do noso concello e evidentemente merece un recoñecemento e que o teñamos presente. Entonces, a idea era facer unha nota de prensa, pois eso, mencionando a súa figura e un recoñecemento que está aí, non? E veciños como el, pois ao final son os que fan que a Baña siga, que a Baña este en boca de ou sea coñecida por Entonces, é importante te los presentes.
Mónica González, primeira tenente de alcalde do Concello da Baña, tamén concellera de Cultura, concellera de Servizos Sociais. Moitísimas grazas. Vémonos este domingo na 20ª edición da Festa da Filloa da Pedra da Baña. Lembren, desde as 9:30 da mañá. E ao longo das semanas iremos tamén completando incluso máis información, tamén con máis protagonistas sobre esta exaltación para que todos, nos besamos o próximo domingo ali na Baña, ¿no? Que o tempo acompañe, que eso é o que hai que pedir fundamentalmente, e logo pois animar a toda a xente, ¿no? Que ides a estar aí tamén na organización.
Claro, eu animo a todo mundo, e aínda que chova un pouquiño, non duvidedes en acudir á Baña, que estamos en cuberto, que temos ali un precioso pavillón, e entonces agradecer a todos os, bueno, a todas aquelas persoas que nos votaron unha man e que non la van a votar, e nada, que convido a todos e a todas que vos pasedes este domingo pola Baña.
Marchamos coa mecánica Rolling Band, que serán os encargados de poñer o broche a esta celebración os 20 anos da Festa da Filloa da Pedra da Baña.